cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje i podjakona Andreja Tarasijeva na temu Ko je duhovnik i kako ga odabrati, koje je održao u sklopu redovnih duhovnih susreta u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. U prisustvu velikog broja posjetilaca on je istakao da duhovnike treba tražiti među sveštenicima koji žive sa narodom i dijele njegovu sudbinu, a ne među monasima i starcima. Protav Italiji Tarasijev, otac i podjakon Andreja, svojevremeno je ispovijedao svetog Avu Justina Ćelijskog, episkopa Danila Krstića, patrijarha Pavla, a bio je običan parohijski sveštenik, kaže Tarasijev.
Ja bih počeo, možda vam to zvuči tradicionalno, ali to je iskreno. Pre svega zahvaljujem se ocu Arseniju što se seti mene, a vama zato što za radost da budem kod vas ovde, ja bih mogao nešto da izmišljam, ne mogu otputovati, a ja se sa velikom radošću uvijek odazovem, i to zato što osjećam da postoji uvijek ono. Ja sam je 32 godine predavao, dešavalo se da predaješ, ubiješ se, misliš da si pametan, a oni ne odgovaraju, ne, ono duhovno ne odgovaraju. I dirigovao sam horovima i opet pevamo, ne odgovaraju. Imao sam to nedavno, pre neki dan u Jagodini, divno smo pevali sa mojim horom, a oni ništa, razumeš, ništa. A ja volim ovdje da dođem zato što osjećam da sam među svojima. I zahvaljujem se bajčiški na poverenju. Ja sam mogao da biram teme, slago sam vas pre mjesec dana, ali krive, nešto malo, nevidljivo, zove se virus. I nisam mogao da rizikujem. I zahvaljujem, mogao sam da biram temu, jer uvijek dozvoljava rotarsen je to. Međutim, ja sam poželeo, ne znam zašto, baš sada, da iznesem nešto što me je mučilo dugo, mnoge godine. Ja sam 80 godina na ovom svetu, od toga ipak smatram da je 70 svesno, sem trenutka kad se ženiš, jel da bačko da? To izuzmite malo. I imate ne tema, nego muka koja vas prate u životu. Ja sam mnogo ljudi sreta u životu, ne svojom zaslugom. Ja ću zato malo da zadržim vašu pažnju na malo podataka. Nisam ja značajan, značajna je sredina u kojoj sam ja ponikao. To je jako važno. Ja njoj pišem i uvek govorim, a zato ću o tome govoriti još iz jednog razloga, da to meni daje pravo da govorim o jednoj opasnoj, škakljivoj, delikatnoj temi. Ko je duhovnik? I ako oni postoje, kako ih naći? Kako ga naći? I sad, ako dozvolite malo o tome, o sredini u kojoj sam ja ponikao, neki znaju, možda neki ne znaju, ne mojom zaslugom, ja sam iz crkvene porodice, moj otac je bio sveštenik, i to Rusi zovu kadžine dvorjance, znači kadioničko plemstvo, to kad imaš genealogiju. kandila i kadionica. On je zao pet predaka pre sebe i ja sam srećan što je tako, ali nemam pravo da se ponosim time. Moj otac je mogao da bude drumski razbojnik i opet ja ne bih bio kriv, razumete? Mi ne biramo roditelje. A eto, srećom po mene, otac je bio svešteno lice, on je počeo da uči bogosloviju još u Rusiji, sa 17 godina doživio je tu strašnu tragediju. Jedan da zove, da se zove Velika oktobarska revolucija, to je bila tragedija i prevrat. Nije to nikakva revolucija. I eto, voljom Božjom našao se u Bratskoj Srbiji, dovršio bogosloviju u Prizrenu, teološki fakultet u Beogradu, i bio je od 31. godine do svog upokojenja 74. godine na Cveti i Blagovesti, tada se to podudarilo, parohijski sveštenik u Ruskoj crkvi. Ja to ističem. On nije bio naučnik o kome su pisali, nije izdao sabrana dela, ali on je imao stav da je ono rukopoloženje kad se priziva Sveti Duh na glavu onoga ko se rukopolaže preko ruku episkopa, u stvari obaveza da se služi ljudima i vernicima. To je jako važno i to se uklapa u temu. On je svira to ispunjavao na sve moguće načine. Prvo, on je smatrao da je služba Božija, služenje osnovno. Kad sam ja prvi put pomislio da nešto napišem, to je bilo kad sam se opraštao od oca 74. godine i naslov moje nepostojeće knjige koje nije ni ostvarena, bila je Podvig služenja u praznoj crkvi. I to je zaista podvig. I to je zaista ogromna vera. Lako je služiti u hramu Hrista Spasitelja koji prima 15.000. Pitanje je samo imaš glas, nemaš glas. To, ali to je lako. Ali ja sam to nazivao, eto, nisam tu knjigu napisao, ali ostalo mi to u sećanju, jer to je zaista podvig. Ja sećam da je jedan vladika koji je bio divan, banatski Visarion, ali možda za vas neobičajeno, bio je vesel, šeret, aj da kažemo. Nemojte to pogrešno shvatiti, ja to ne govorim negativno. On je jednom na slavi služio kod nas u Trojičkoj crkvi, na Tašmajdanu Ruskoj, rekao, Vitalije, pa si završio neke škole svešteniče? To tako kaže, pa teološki fakultet. Pa ti ne znaš da služiš. Sad mi si onako zapanjen. Kaže, pa ti si smešan. Ti na liturgiji kažeš mir svijem, a nema nikoga. Treba da kažeš mir tebi Popadija koja peva i mir tebi Nina koja prodaje sveće. A moj tata, sećam se, na smeće si rekao, Vladiko, mili moj, ja kad kažem mir svijem, ja ne vidim zidine hrama. E, to je podvig služenja u praznoj crkvi. Ja to pričam ne da veličam moga oca, nego da kažem da je parohijski sveštenik jedna posebna kategorija duhovnog lica u našoj pravoslavnoj hrišćanskoj veri. A ovo sve pričam zato što pokušavam da steknem pravo da vama govorim o nečemu što se možda ne govori, možda je uvredljivo, a ja je to pokušavam ipak da sebe opravdam. Ja sam prohodao u crkvi, ja sam oblačio i svačio patrijarhe, ja sam pevao, osnivao horove i tako dalje. Pa dajte ipak u srcima svojima meni pravo da kaže nešto što je možda neobičajeno. Ko je duhovnik? Kako ga naći? Pa nemoj se ne ozbiljam. Pa ima duhovnika. Pa Siluan, pa Pajsije. Šta ti radiš, bre? Nemoj sad da izmišljaš točak u 21. veku. Ja upravo tome i hoću da kažem šta je po meni duhovni život. Taj moj otac Vitalije, on je bio običan. Jedino što je bilo neobično, stalno je služio. Eto i to mir cijemo praznoj crkvi. Ja sećam jedne veoma nelagodne situacije, kad je patrijarh Aleksije Ruski došao po drugi put u Srbiju. On je bio već jako bolestan, prvi put je bio 55. a posle je bio posle nekoliko godina. I on je rekao: Vitalije, ja ću doći pred kraj večernje zbog bljenja. I kad ja dođem, vi znate, ne mogu ni da stojim, sedim teško, vi odmah završite, prekinite, da ja se obratim vernicima. Nije mogao da služi. On je došao, ne planirao, malo ranije. Znate šta je bdenje? Došla je bila neka osma pesma, na primjer. Tu ima još deveta, pa stihire, pa veliko slavoslovi. Ja sam tada bio dirigent našeg crkvenog kora. On je ušao u zvona, seo u oltar, ušao se u oltar, pogleda tata upitno, tata istrče kod mene. Kaže: šta da radimo? Nemoj da skraćuješ, ubrzaj. Kako da ubrzam, bre? Ja ubrzam koliko sam mogao. Ovo je čovjek ekspert za duhovno pojenje. I sad je zubračka. Ja bi ti mogao da ubrzaš. Ja kažem, ajde, nije skraćujemo ništa. Sad izlazi patrijarh, dolazi mu u stolicu, sede na ambon, patrijarh Aleksije, mučenik divan. Divan čovjek, upoznao i Sibir, celu blokadu Leningrada proveo, obilazeći u Leningradu, obilazeći ove rovove i bodreći oni koji su branili taj ruski sveti grad. I on počinje ovako: i radujem se što vas vidim drugi put, ali vaš, ja sam nemoćan, jedva hodam, ja sam molio ovog vašeg da skrati kad je starac dođe. A vi znate službu, on to nije uradio. Sad znaš i misli, tata gotov. A on kaže: ali ovo je najveća pohvala jednom svešteniku. Hoću da kažem, sada možda govorim o tome da mi ne cenimo dovoljno one ljude koji nam omogućavaju, skromni, neupadljivi, nisu profesori univerziteta pa se popnu, znaš, pa ono studenti, ne. Ali on kaže: bila živ duhom tvojim i svetim. To samo on možda kaže. Znači, tajna Eharistije. I ja se još uvijek borim za pravo da vam govorim o toj škakljivoj temi. Evo u takvoj sredini, kod takvog oca, ja nedostojan iznikoh i znam da nisam bio dostojan takvog jednog velikog, usuđujem se reći, duhovnika. Kod njega na izboje se dolazio sveti Ava Justin Čelijski. Misleći da ozna ne zna. Vi možda ne znate, mi sad pišemo to malo drugčije. Kao on se povukao, nije povukao. Ava Justin je interniran u manastir Čelije da ne sve da napušta. On je jednom ili dva put, jednom u dva meseca i tako, dolazio u Beograd i on je svetitelj, ne znao da ne može osnovno da prevari, a baš ga briga. I on se ispovedao kod Vitalija, običnog parohijskog sveštenika. Ja i dalje idem ka temi ko je duhovnik i kako ga najbolje. Kod oca Vitalija se ispovedao i vladika Danilo, neosporna čudesna ličnost naše savremenosti, ispovedao se i njegov učitelj, tatin, Protap Petar, osnivač ruske parohije u Beogradu. Tako reći, na njegovim rukama mog oca je umra. Još uvijek ne govorim o sebi, najmanje o sebi. Što više ističem oca, to pokazujem koliko sam nedostojan njega. Ali hoću da kažem gdje žive duhovnici. I nešto ću vam reći, ali ja vas molim da to vas ne skandalizuje, jer vas muči problem Niša, Konstantin i ne znam ko šta vas sve muči. Vi ste osjetljivi na tu temu. Ne znam, tako, povezivanje sa katoličanstvom i tako. Mi smo imali predno 30 godina u Beogradu jednog, usuđujem se reći, divnog hrišćanina. On se tada zvao nadbiskup beogradski Alojzije Turk, Slovenac. Vatikan je veoma oprezan da šalje Hrvate u Beograd, nego uvijek Slovence. I ja vam tvrdim da je na Veliku sredu pred katoličku i negde pred Božić, znači ovih dana 22. 23. decembra, naš kalendar, Alojzije Turk dolazio na razgovor sa ocem mojim, odvajali ne u oltaru, na pevnici, i pretpostavljam da taj razgovor imao oblik ispovesti. Znate, to su činjenice i ja i dalje, znači, nastavljam temu gde je duhovnik i kako ga naći i zašto ja smem o tome da pričam. To nije pouka, molim se, ja sam niko i ništa u duhovnom svetu. To nije ni savjet. Ja decu svoje ne savjetujem, jer ja nisam slušao roditelje savjeta. Ajde da nazovem ovo moje danas razgovor sa vama, meni dragim parohijenima ove crkve, razmišljanje na glas. Evo, ja se mučim i umjesto da u sebi to gutam, ja sedim i na glas govorim, a ako vi prihvatate, imate pravo i da se ljutite i da se svađate, da mi prkosite, da ustanete, kažete, pa jesi ti normalan, sve ću prihvatiti, sad je post, moram da praštam. Zanimljivo je jedno pravilo koje je važilo u ruskim manastirima, pa preneto i u srpske manastire koji su bili u ruskim rukama. To je Hopovo, Novo Hopovo, Milkovo, Tumane, Nimnik. Duhovnici u tim manastirima nisu bili neke askete i isposnici, nego mirski, beli sveštenici, borovnični. Šta to znači? Veliko poverenje. A misle da jedan porodični sveštenik, to je bio, na primjer, da pomenem to ime Svetlo, otac Aleksijin i Ljubov u Hopovu, on je duhovni rukovodilac čitavog manastira. To je ipak veliko priznanje sveštenom licu. Mi smo sada u neobičnoj situaciji. Mi smo savremenici velikih promjena. Pale su bezbožne imperije. Pale su imperije bezbožne satanske koje su uništavale crkvu. Naravno nisu uspjele, nisu svedoci. Satanski uništavale. Ja sam baš Bačišku pozvao da dođe kod nas da u crkvu Svetog Trifuna. Sad u petak mi služimo, to je dan sećanja na arhijepiskopa Silvestra Omskog, koga su 1918. godine te bolševičke sotone razapele na podu drvenom njegove crkve i usijanom šipkom za čišćenje puške proboli mu srce. Pa zar to nije ono što je Hristos rekao, prognozirao sve šta će nam se dešavati ukoliko ostajemo u veri čvrsti? E sad se desilo šta? Urušilo se to, odnelo je mnoge žrtve i vraćaju se ljudi crkvi. To nije novo, to je pre 20 godina počelo, vi znate, od od propasti Sovjetskog saveza i urušavanja celog tog bloka, to je zakačilo i nas. Iako, moram reći, pravoslavlje u Jugoslaviji, ona brozna vremena, ipak nije, progoni nisu dosegli to stravično, grozno mučenje kako je doživjela Ruska crkva, koje nema poređenje čak i sa starim hrišćanima. Tamo su bile u pitanju stotine, kod bolševika milioni. Doduše, broj ne znači ništa, ali to treba ipak znati i pamtiti. Dobro, kod nas su neki veliki pisci jahali, popovi bili ponosni, a posle sad kao nešto kajvi to. Ko je počeo da prilazi crkvi i u Rusiji, i u Srbiji, i u ostalim postbezbožnim državama? Ne seljaci. Seljaci nikad nisu gubili veru. Ali koju? Svoju veru. Na Prokopija nemoj u reku, udavit ćeš se. Na Vratolomiju, a to je Vratolomij, sin, na Vratolomiju nemoj, na drvom pačeš. A to je vera. I to vera hrišćanska. Vera hrišćanska. Oni i poste, oni ne rade, zato se vaskrsenje zove nedelja. Ne daj Bože da ono su motiku. On napoji valjda stoku, ali trudi se da bude pre ponoći ako može. Ako ne, ajde, može i u četiri. Seljaci nisu gubili veru. Onu svoju, iskonsku, ajde je nazovemo folklorno, bez vređenja. Izgubili su, inteligencija izgubila, građanski stalež. Njih je lako bilo prevariti, samo budale i neznalice veruju Boga. Onaj sedam brada gore, Gagarin bio gore, nije vidio Boga. To je onaj jadnik nepismeni Hruščov, njega pitao celu godinu dana, nije imao ideja da promeni pitanje. Pitao je na prijemu u Kremlju, na koji je pozvao patrijarha Aleksija onog prvo, da ga uvredi. I kad patrijarh prođe blizu, i on stane blizu, je li Jura, jeste vidio gore Boga? A naravno, šta će Gagarin da kaže, on nije vidio ništa, samo da se vrati kući. On kaže, ne. I u tom trenutku prilazi jedna stara žena i traži od patrijarha blagoslov. Hruščov kaže, sponite glupu ženturaču. Kaže, ne može, to je majka Gagarina. Vidite ta divna majka Gagarina, koja je strepila sigurno i sigurno se zamolila Bogu, dok je on posle tri psa i četiri majmuna otišao gore, a možda i posle dva, tri čoveka, oni su sve krili. Vidite, to je ta snaga, čudesna snaga koje oni su mislili da mogu da unište. Znate, postoje 50 sveštenika koji su iskopali svoj rov, svoju grobnicu. Kaže, reci, ja nema Boga, idi. Gospode, i tako 50 puta. Znate, to su veličanstvene stvari i mi to moramo da znamo. Ali ko se vratio od crkvi? Inteligencija. Inteligencija voli da razmišlja, da se pravi pametna. Jer za Boga, neko je prošlo 10 knjiga, neko i 110, svu pamet popio. Inteligencija je donela masoneriju u Rusiju i druge zemlje. Inteligencija je donela taj užas zapadnog trujenja duhovnog. Kad govorimo o Rusiji, tu istoriju bolje znam. I šta se desilo? Povratak u crkvu bio je veoma iskren, veoma potreban. Ljudi su ostali jednostavno u vakumu duhovnom. A odjednom postoji nešto što daje sve. Ali u tome tu se rađa problem. Deda Tozu i deda Živadina ne interesuje da li je nezamovoljena. On veruje i ne da da mu to dira. I slavio je slavu. Inteligencija, ona traži da je onaj koji mu propoveda na najvišem nivou. On ne može drugčije. Ne može njemu protak Vozden iz Velike Plane ili iz Male Palanke da bude duhovnik, da bude duhovni vođa. njemu je to nedovoljno. Verujte mi, možda o tome niste razmišljali, ali to se desilo u Rusiji, to se desilo i ovde. Verovatno i u Rumuniji, i u Bugarskoj, i ostalim onim zemljama koje su mislile da su ateističke. I od, šta se iz toga rađa? Pre svega, velika potreba, nezasitost za čitanjem. Mi imamo čitavu biblioteku ruski bogotražitelji. Pa gospode Bože, pa čitaj ruske bogonalazitelje. Nemoj bogotražitelje. Solovjov, mitropolit Antonije govorio da Solovjov ima bube u glavi. Veliki filozof, ali on je stvarno bogotražitelj. Pa šta će nam? Jedan divan monah svome optinskom starcu je rekao: Oče, starče, blagoslovi da učim engleski. Pa kaže, a to je Avrosije Mirkovski, o njemu ću nešto još malo reći, ako ne počne da izlazite. I on kaže, a šta će ti engleski? Pa kaže, sveti moj starče, da čitam Torkvata Tasa Izgubljeni raj. Pa kaže, pa jesi ti normalan? Pa mi imamo je nađeni raj. A ti hoće da čitaš Izgubljeni raj. Nema blagoslova. Vidite, ja to govorim da vam pokažem. Ambrosi je bio student tri fakulteta. Došao u Optinu pustinju, svetinju. A poneo sa sobom prtljak. Mi svi nosimo prtljak. Poneo sa sobom prtljak. Prtljak u obraženosti obrazovnog čovjeka. Ne možeš ti meni, pa koji ti meni dođeš? A, ako je to doktor nauka iz Tatine, da saslušamo, da pročitamo i to. I to je dalo jedan negativan rezultat po meni. Počinješ kakljive priče, molim vas slobodno, možeš da kaže isti normalan. Znači, u stvari, počela je želja da se onaj ko ti je duhovnik podigne na pijedestal. To mora da bude, znate, onaj upale oči, isposnik i to. Jeste, to je sve lepo i krasno. Ali gde su ti ljudi? Ja ponavljam, 80 godina živim na ovoj zemlji, srpskoj, 70 godina od toga smatram svesno, u sredini koja je bila apsolutno crkvena, ali mogu, eto, na prste ovih dve moje ruke izbrojati ono što zaslužuje da se zove starec, ne starac. Pazite, starac je čovjek u mojim godinama. A Matija Makarija, naša divna, koja je još uvijek obstojala u Sokolici, kako ona kaže, na Kosovu, ona i piše i kaže uvijek starec. Jer starec je duhovni vođa i može da ima 38 godina. A starec je onaj koji se sprema za starački dom. Znači, pa dobro, dešava se, moraš da u svojoj porodici oslobodiš. I vidite, to je zaista strašno teško postići takvo duhovno savršenstvo kroz askezu, kroz ispostištvo i molitvu, da postaneš starec, pa da imaš pravo da kažeš ovo i ovo, a ovo nije. Ja ne znam da li ste vi sreli, ja sam imao veliku nezasluženu sreću da poznajem Avu Justina, on je služio našoj crkvi, on je propovedao našoj crkvi i on je, možda sam vam pričao, ajde da ponovim, možda neko nije bio, on je propovedao veoma rado i dešavalo se, a prvi put to skandalizuje sve. On izađe u nedelju i kaže: Hristos vaskrese. Uj, misliš, eno čovjek, pa danas je oktobar, kako Hristos vaskrese? A on posle drži besedu da samo mi imamo radost, da svaki sedmi dan radujemo se vaskrsenju i to treba da bude duhovno vaskrsenje. I onda nemoj se ljutiti, govorio kao Srbin, imaju pravo. I mi Srbi imamo ružno reći nedelja, znači ne radnička, a Rusi imaju vaskrsenje, ta den se zove vaskrsenje. Vidite Avu Tadeja, pa Avu Tadeja bih hteo da kažem jednu rečenicu, ajde dve, može dve. Ja sam Avu Tadeja upoznao 47. godine, to je bio jedan mali drčan, crn garav, iguman, koji se borio protiv bože ovih komunističkih vlasti. On je bio iguman manastira Pećska patrijaršija. Pa borio se za da ne otmu šumu, pa ne otmu stoku. Pa tamo već bilo ovih kosovskih problema i tako. I put od igumana Tadeja do Ave Tadeja, to je veliki duhovni put. Ja sam posle imao sreću da budem i kraj nogu Ave Tadeja, ali to je bio veliki, veliki dug put. Vidite, da li mi imamo mogućnost da pratimo taj put onoga koji boravi u manastiru, da od monaha i igumana Sinđela dođe do počasnog zvanja duhovnog starec ili aba. Aba znači otaca, mi to govorimo iz poštovanja izuzetnim monasima. Znate šta, naš povratak u crkvu bio je veliko iskušenje za crkvu. Progon crkve je očišćenje crkve. Ja sam preživio, njih sam stradao, dobro izbačen sa fakulteta što pevam i dirigujem u crkvi, ali to nije stradanje, to je odsustvo plate, tako da ne govorim da sam ja mučen. Ali poznao sam ljude koji su teško platili svoju pripadnost crkvi. I to je zaista, zaista pravi podvig. Ali progon crkve je čišćenje crkve. Razumete, postati sveštenik 56. 58. nije isto što postati 2013. pa još dobiti, naprijed, dobro parohije. I to treba isto da ne zaboravljate, da mislite na to, da i to jeste svojevrsni podvig. A crkva se sada kuša mnogo opasnijim kušnjama. A to su popularnost. Znate, kad predsjednik neke države napravi ovo, misle se krsti, on tera muve, on ne zna se prekrsti, ali važno je, na televiziji se vidi. A crkva to, nažalost, mnogi predstavnici crkve prihvataju čak kao pobedu. O, gotovo, vidiš, oni svi slave slavu, i taksisti, i da nekada pominjem koje su stranke i to. To je strašna kušnja. To je tako iskušenje da u stvari to je otrov koji ulazi u crkvu kroz pore. I takvi ljudi ne mogu da prihvate da običan sveštenik ima strašnu moć u svojoj desnoj ruci. On ima pravo jedini na ovom svetu da kaže: ja, Jerej, razrešujem te od tvojih grehova. Amin. Zamislite koja je to moć. A on ne mora da bude profesor univerziteta. On ne mora da bude autor 10 tomova nekih teoloških. Ne. To je dobio od vladike kad mu je stavio ruke na preko glave, a glava tog našeg budućeg jereja je na prestolu Božijem. To je grob gospodin. E, to nije nama dovoljno. A pazite ko to prati. Prate to, ne osuđujem nikoga, greh je osuđivati, ja konstatujem. Prate to predstavnici crkve koji su poverovali i veruju da su duhovnici, da su isposnici, Ja sam video jednom manastir, neću ni ime, ni manastir da pomenem, jedan mlad monah, jer monah, on je jedini tu bio duhovnik i on je na jednu zgradu u porti tog manastira pretvorio u ispovedaonicu. A to nije to, nego on je napravio jedan tron, verujte mi, stolicu, tron sa tri stepenika, to je kao simbolika tri. Znači, on sedi na tronu, a ja krećem dole i ispovedam se. Znate šta, mene ispoveda mitropolita Anastasije, koga ja smatam za svetitelja. On je moju glavu oborio, glavicu tada, dečju, oborio na nalonju, pokrio je pitrahirjem i tu mi je bio. Pa ima li nešto svetije? Pa evo tu mi je bio. A ovaj sedi, i sad ga zamislim na tronu, to je veliče svetije nego ja sad pred vama. Tri stepeni koje ja sedim na istom podu. Pazi, to je strašna kušnja. Kad čovjek poveruje da je on duhovni vođa, e sad šta ću mi tu da radimo? Nas to veoma često zavara. I što je ime tog monaha, duhovnika? Komplikovanije. Varsonofije, statije i to. To je, ne može da bude iguman, iguman, na primjer Jovan, to ne zvuči. I mi obilazimo manastire. Mi prevaljujemo po 400 km. Mi se hvalimo time. A u stvari, mi hranimo svoju sujetu i nažalost sujetu onoga koji je poverovao da je tako brzo postao veliki duhovnik koji možda ispoveda. Pazite, put monaha, to je strašan zavet. To je stvarno, oni se, vi niste bili možda na monašenju, a to je strašno, on leži kao krst razapet na podu. On se odriče svega. On se odriče ne engleskog jezika kao ovaj Ambrosije. Majke se odriče, porodice, jer on postaje Hristov vojin, ratnik. Ali dalji put je težak, to je askeza i ne postaje svako od njih veliki duhovnik i veliki asketa. Ne postaje, jednostavno tako Gospod nije ni, verovatno upotrebit ću našu laičku reč, ni predvideo. A lako je poverati u svoju bezgrešnost i to je zaista, usuđujem se reći, velika opasnost. Velika opasnost. Jer pazite ovako, ja ne znam da li vama dolazi do ruku spisi tih ljudi, takvih ljudi. Ja sam, meni je došao do ruku, to kaže poniklo u Grčkoj, pa dospelo u Rusiju, pa dospelo i kod nas. To je knjižica spisa grehova. Ja sam tu knjižicu držao samo jednom u ruci i nikad je više neću uzeti u ruke, zato što sam bezbožnik ili ne priznajem monahe, nego zato, oprostite mi, molim vas, i shvatite ovo kao stvarnu priču na glas. Ne želim da vas preobratim ili zatrujem. Ja to smatram kao zaista jedan strašan promašaj i strašan greh. Znate, tamo ima tak, ima komičnih, ima stravičnih stvari. Zaista stravičnih stvari. I jedan čovjek koji je možda sa 20 godina otišao u manastir i nikad ne zna šta je to običan naš život, a Gospod je blagoslovio naš običan život, porodicu, decu, da je Gospod sudio nama da svi budemo monasi, to bilo je rečeno, pa stoji veoma lepo Hristove reči su magiv mistici da mistit o monaštvu, o celibatu, onaj ko može to da podnese, da uzme u sebe, neka uzme i prenese. Znači nije to put naš, nije Hristos došao da mi svi postanemo varsonofije stati. Blagoslov deta su se verovao po Hristu. Apostoli, ne znam kako se teralo u ono vreme, iš marš. A on kaže, ostavite decu. On je dopustio bludnici da dotakne noge, da mu opere noge i obriše svojim kosom. A ne svetiteljima. I tu je, znate šta, ja se vraćam na onaj spisak, ima komičnih stvari, ne znam zašto je to sve u ženskom rodu, ko da mi nismo grešni. Kaže, govorio sam mu, baš me briga. Pa znate šta, ja zaista ne bi smeo ni jednom čoveku koji nije hrišćanin, a ja ga ubeđujem misionarim, da kažem da znaš da je veliki greh reći još, ne znam, na induskom ili na nekom jeziku, na japanskom, baš me briga. Pa nemojte, ljudi moji, a da ne govorimo o nekim stvarima koje ja ne mogu sad da vam pominjem, koje su mene podsjetile na jednu pričicu, kako je baka poklonila unuku glinjenog keramičkog prase da tamo baca šparkasicu. I rekla je, pošto je poklonio, evo ti, ja bacam novac, ti skupljaj, ali nemoj nožem da vadiš. Kaže, bako, hvala ti na prasetu, a hvala i na ideji. Tako da... Ne, a znate šta? Ono je, smem da kažem ružnu reč, bačka, ono je perverzija. Ono je bolestan čovjek pisao. I zaista, mi normalni ljudi, za neke greke koje on monah pominje, nismo ni čuli. I to je velika opasnost. Velika opasnost, ja koje sam klečio pred avom dragim tadem, imam fotografiju, a on kaže, nemoj ispraviti ćeš pantalone. Koja je to duhovna veličina? To je nevjerovatno. A kako da mu ne pokažeš da, eto, pucaš od radosti što te on po glavi. Znate, nije me on udari po glavi. Ja imam drugi slučaj. Ja sam imao sreću da vidim živog Jovana Šangajskog svetitelja. On je bio nekoliko dana kod nas, 38. godine. I ja onako detenca, uoma sa ko vladika. Vladike su mene bili obični. To oni su stanovali, četvorice vladika su stanovali u našem stanu. I mi se muvamo. I si kaže, jau, pa tebe je Sveti Šangajski blagoslovio. Reko, ne udari mi čvrku. Tako da vi nemojte ništa zamerati, ja sam udaren. Ali sveti deskom rukom. A ne si mi se zašao ono kao mene. Ma kako? I brata isto. I sad, samo jedno pitanje. Šta je to duhovnik? I da li može sad na osnovu mojih reči da se potiru, vređaju, njih podaštavaju te askete koje ceo život provode u molitvi i podvigu? Ali šta od njih tražiti? Pre svega mi njima smetamo. Verujte mi, dragi moji, te naše turističke, hrišćanske, stalne putovanje po manastirima smetaju ljudima, oni se odrekli života. U najvažnijim, najvećim ruskim manastirima, Pskovo-Pečarskom, Optinoj, Trojice Sveti Lavri, vi niste mogli kao hodočasnik, veoma veoroč čovjek, da dospete u ono uži krug usrđa njihovog svetilišta. Ne, par ovi hodočasnici imali su širi krug i to je bio posebno zaduženje nekoliko monaha da dvore, ali ostalo, mi im smetam, on se odrekao nas na lep način. Ali šta sad? I sad zamislite vi tom čoveku remetiti pre svega njegov molitveni mir, a onda dolazite sa svojim sitnim, možda uslovno rečeno i ne tako važnim problemima, a on ih nema. I nikad njih imao. On ne zna šta je to tašta. On nije vidio ni fotografiju tašte. Razumete? I sad, to je to. Ne, on nije duhovnik. On je naš molitvenik. I mi treba da padnemo pred njegove noge i kažemo: Ava, i sad ime rijek, kažete kako, moli se za mene grešnog. Ako mi njemu istovarimo sve ono što im moramo da olakšamo sebi, ništa nismo uradili. Verujte mi, ja sam imao i prilike i da upoznam i da čujem i da prisustvujem njihove reči, s obzirom da nemaju to životno iskustvo, verujte mi, su najuobičajnije, opšte, ne, nemoj da, ajde, smiri se, poslušaj, pokaj se, primiri se, oprosti. Znate, to me podsjeća na horoskop. Danas ako se pročitali bika, ja sam bik, a pročitala je devojčica od 10 godina koja je bik, a nama isto piše. Pa ne može, znate, meni i njej, jer isto piše. Znači, to su uopštene stvari, a molitva da. Čitolju njima dati, moli se, i on će se moliti, i to će pomoći. Pa dobro, znači nema duhovnika. Kako nema? Ima. To su oni ljudi koji žive s nama. To su oni ljudi koji dele s nama iste probleme, nevolje. Šta vi mislite, da li jedan starac iz nekog manastira u Brdima zna šta je to užas jedne majke koja je izgubila dete? Ne može zna. Šta je to užas nas roditelja kad vidimo, saznamo da se sin drogira? Pa ne, ja sam sad naježio. A on bi opet prelistao ono svoje duhovno i rekao: moli se za njega, Bog će njega urazumiti, i tako dalje. Ali da ga dovedemo, tog sina, da padne pred noge tog svetitelja, nisu svi, ali, i da se on pomoli, to je velika pomoć. A to nije duhovnik, to je molitvenik. Duhovnik, znate, ja to upoređujem uvek, genijalni hirurg DeBakey u Houstonu, jer on može meni da pomoge? Ne može. Može doktor Zdravković iz Doma zdravlja. Duhovnik je doktor Zdravković iz Doma zdravlja. A to je hram i običan baćuška Jovan Pavle, koji zna, ako ne lično, ali zna od rodbine, od onih s kojima živi, on živi s nama. Ja ne mogu noću da zovem: Ava, tada je, ne znam, žena mi je reka to i to, pa to je smešno, ljudi. A ovo mogu. Arsenije, pomagaj, evo šta mi se desilo. I on će razumeti kao duhovnik, a on je kao svetitelj će se pomoliti. Vidite, ja sad povlačim možda jednu paralelu liniju, ali ja naglas razmišljam, vi možete da kažete: pa dobro, baš si nas razočarao. Tu se pojavljuje jedno pitanje učestalosti ispovedanja, pristupanja ispovesti. Postoje ljudi koji su jako strogi i smatraju, ako se nisi ispovedao sinoć, ne možeš danas se pričastiš. A šta znači ispovedati se sinoć? To znači očistiti se od greha. A ja još nisam ni digao glavu od ispovednika, ja sam već grešio. A tek kad izlazim i pomislim, vidi, ovi nisu počistili izlaz, pa ja križem sneg, eto, zgrešio sam. A još kad dođem kući, jao, pa do pričaše u 10 sati ima onoliko. Pa mi treba se pričati, ispovedamo, kad otvaramo usta, da se pričastiš. Ako mislimo da ćemo da se pričastimo bezgrešni, nije tačno. Ispovest je olakšanje naše duše. I ona mora da bude česta, stalna, ali nevezana za dan kad budemo se pričašivali. I ko je tu nama vođa? E, to je duhovnik, parohijski sveštenik koji živi s nama, koji diše naš vazduh, koji sve naše probleme doživljava ili prisnost poznaje. I to je, verujte mi, glavni ključ. Kako je bilo divno da svaki soliter umjesto večernice dole ima molitveni kutak i jednog sveštenika, soliter 550 broj, ulaz treći, veštenica broj 5. Zašto? E, zbog onoga bačuška pomagaj. A ne, debeljki, kuca mi srce na levu stranu, a onog i ostanu. Zumete, to je po meni neobično važno da osjetimo. Jako je važno znati ko vam, od koje boljke i kako može pomoći. E sad, naravno, usuđujem se i to reći, mi ne biramo parohijskog sveštenika. To rešava administracija. I sveštenik, sviđa nam se, ne sviđa, ima ovakve brke, ovako bradu, nema sluha, ima suviše glasno peva. To je su sitnice, besmislene. Kad jedan slepi starac odsluži liturgiju, to je isto kao da je odslužio neki konstantinopoljski patrijarh. To nije to. Ali parohijskog sveštenika, to je, kažem, administrativna podela. Ali čovjeka kome možete da se izjadate u teškom trenutku duhovno, imate pravo da birate. Ja razmišljam naglasno, ne morate se slagati sa mnom. Kako? Možete čuti od nekoga da znaš da mi ovaj otac Jovan tako me lepo saslušao, pa čak je pozvao čerku da je objasni da baš nije u pravu. To imate pravo da birate, i koji zabere među ljudima koji i nose sveštenu blagodat Svetoga Duha, a tu dišu s nama svaki dan i mogu da nam pomognu, koji zabere pravoga, on je rešio svoj problem i radovat će se, i zajedno će tražiti put svakodnevno. I ja vam želim da nađete protozdravka iz doma zdravlja koji se zove Hram Boži. Eto, bačka, toliko, i onako je bilo dugo, jel da?
U emisiji Katedra čuli ste predavanje i podjakona Andreja Tarasijeva na temu ko je duhovnik i kako ga odabrati, koje je održao u sklopu redovnih duhovnih susreta u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.